Новини.
У эфиры Радио Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про падзею Беларусі і свете. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Згодна з пастановамі суду, іх павінны былі адпусціць на волю 18:30. Але на 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы лідэра Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Раней таксама выйшлі Сямён Печанко, корэспандэнт нашай Нівы, Дзяніс Карно, а таксама сябра арганізацыі «Еўрапейская Беларусь» Віталь Акімаў. Ля турэмнай брамы на Акрэсціна цяпер знаходзяцца сябры, сваякі арыштаваных, палітыкі, а так само наша корреспондентка Любовь Лунева. Она с нами на телефонной связи. Люба, витаю.
Добрый день.
Что теперь отбывается для Абрамова Крестина?
Менавіта ў гэты момант на волю выйшаў Ілля Богдан, ён прадстаўнік моладзі БНФ, і сябры яго сустракаюць, яму ўручылі кветкі, яго віншуюць палітыкі. Усяго тут больш за паўсотні чалавек, прыйшлі ягоныя бацькі, яму ўручылі кветкі. Моладзь, нават не гледзячы на тое, што гэта невялічкае парушэнне, але адкрылі бутэльку шампанскага. І вось зараз Ілля Богдан скажа некалькі словаў Радыё Свабода, як яму сядзе.
Сиделось довольно добро, при том, что в окна наши выходили на улицу, и мы бачили, как началась саправда весна. Саправды были добрые хлопцы разом. И нас грело то, что ваша поддержка, и зараз, когда мы вышли, столько людей пришло потримать, сябры, знакомые, конечно же, батьки, близкие люди. Всем удячны, дякую великий.
Могу дадаць толькі, што тут шмат прадпрымальнікаў і не толькі з Менску, але і з рэгіянальных структураў яны прыйшлі сустрэць свайго паплечніка Віктара Калея. Акрамя таго, на волю выйдуць Павел Севярын, Уладзімір Сергеў і Артур Фінкевіч. Вы чуеце, спяваюць жанчыны, яны спяваюць песні, якія заўсёды гучаць падчас акцыі. Каля турмы на вуліцы Акрэсціна знаходзіцца аўтобус з міліцыянтамі, таксама некалькі машынаў з міліцыянтамі і яшчэ група, так званая група дакументавання. Яны здымаюць прысутных на відэа. Тут прыйшлі і бацькі Дмітра Дашкевіча, і маці, і бацька, прыйшлі палітыкі. Лявон Баршчэўскі, прыйшоў Мікола Статкевіч, шмат журналістаў, калегі Сямёна Печанко з нашай Нівы таксама яму ўручылі кветкі і павіншавалі з выхадам на волю. Шмат людзей, але міліцыянты пакуль нікога не затрымліваюць. Яны не так, як у мінулы раз, калі людзі выходзілі пасля адбыцця 10 сутак арышту, нікога не выціскаюць у парк, а толькі назіраюць здалёк за тым, што тут адбываецца.
Я дзякую Любові Лунёвай, яна была на простай тэлефоннай сувязі ад брама ў менскай турмы на Акрэсціна. На сёння адтуль на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Я нагадаю, што тады спецназаўцы затрымалі 88 чалавек падчас разгону шэсця на праспекце Незалежнасці ў Менску. 30 чалавек суды пакаралі штрафамі і арыштамі на тэрмін ад 3 да 15 сутак, астатніх пакаралі штрафамі. І за кратамі ў турме на вуліцы Акрэсціна пасля сённяшняга вечара застанецца актывістка руху «Джынс за свабоду» Паліна Кур'яновіч. Яе арыштавалі на 10 сутак за пікет каля расійскай амбасады 2 красавіка. І, як я ўжо гаварыла, на 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін сёння вызвалілі з турмы на Акрэсціна лідэра Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Сам Дмітр перакананы, што гэта было зроблена адміністрацыяй турмы, каб пазбегнуць сустрэчы ля турэмнай брамы, арганізаванай паплечнікамі арыштаваных. Тым не меней, маладафронтаўцы спаткалі свайго лідара. Разам са Дмітром у адной камеры знаходзілася 5 чалавек, затрыманых падчас святкавання Дня волі ў Менску, у тым ліку журналіст нашай Нівы Сямён Печанко. Дмітр кажа, што за сваю палітычную кар'еру пабываў у турме на Акрэсціна 12 разоў. Пасля быў вялікі перапынак, звязаны з тым, што ён адбываў тэрмін пакарання ў шклоўскай турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Змітер гэтак ацаніў змены ў турэмным жыцці на Акрэсціна.
Цяпер ўжо новы адміністрацыйны кодэкс дзейнічае, паводле якога там забаронілі перадачы, але абавязана адміністрацыя забяспечыць там матрасамі, бялізнаю, прагулкамі. Хаця яны гэтага не робяць, таму што, гаворыць, у нас няма ложкаў, мы не можам даць вам матрасы. Говорим, так, передайте спальники. Нет, спальники заборонены. Вот. Там вы видите на шпацир, они говорят, нет, у нас нема там дворику. Ну, тумак. Сдается, там кодекс или полегшили, быцем бы либерализовали его. А умовы на самом деле стали еще горше, потому что, скажем, ну, что дотично харчевание, то ну, люди харчуются на Володарце, там, в школе, вот, я где был лепш, чем на Крестине. Да и в уголе сами умовы, они так само, ну, покидают ждать лепшего.
Дмитро Дашкевич каже, што вязні Акрэсціна ведалі пра хвалю салідарнасці з імі, якая прайшла па Беларусі і свеце.
Што мы чыталі ў газетах, да, то мы, канешне, адчувалі, перадачы нам сябры носілі, так сама салідарнасць. Да, безумоўна, мы адчуваем падтрымку сваіх паплечнікаў і сяброў з часамі, і гэта надае моцы і сілы дзеля далейшага змагання.
Лідар Маладога фронту Дмітро Дашкевіч, ён сёння выйшаў з турмы на Акрэсціна. Сёння адтуль на волю выходзіць арыштаваны на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Падарожжа Міхала Карневіча ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі пацвердзілі факт затрымання кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава. І не выключылі іншых затрыманняў паводле гэтай справы. Бізнэсоўца падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Перадае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам некаторыя падрабязнасці справы затрыманага напярэдадні старшыні рады дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава. Паводле міністра Навумова, Шыгалаў падазраецца ў незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Бізнэсоўца ўтрымліваюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, з якога дня спадар Навумаў не сказаў. Паводле незалежных крыніц, Яўгена Шыгалава змясцілі за краты 5 красавіка. Інфармацыйныя крыніцы ў Беларусі са спасылкай на міністра Навумова распаўсюдзілі звесткі, што акрамя Яўгена Шыгалава ў гэтай справе ўжо нібыта затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам Ждановічы. Аднак прэсавы сакратар міністэрства Алег Слепченко гэтыя звесткі дакладніў.
Слышат ухам, а пішут брюхам. Он говорил, что ряд лиц, имеющих отношение к вот этому бизнесу, будут еще и задерживаться, и будут проходить по этому делу в том или ином качестве. Это не последнее задержание. Вот так.
Что вядома про особу Яўгена Шыгалава? У пачатку 1990-х гадоў ён пачаў бізнес як гандляр ужываными аўтамабілямі і праз некалькі год узначаліў рынак Ждановічы. Зараз, паводле рэйтынгу незалежных экспертаў, спадар Шыгалаў займае 8 месца ў дзясятцы самых паспяховых і ўдалых бізнесоўцаў краіны і першае сярод тых, хто зарабляе грошы на здачу ў арэнду гандлёвых плошчаў. Яшчэ з двума кампаньёнамі ён валодае гандлёвым домам Ждановічы, у які ўваходзяць аднайменныя рэчавы і аўтамабільныя рынкі, харчовы цэнтр, гандлёвы комплекс «Град», мясакамбінат «Тарасава», рэстаран «Арыён». Усяго ў ім 13 гаспадарчых аб'ектаў. Ці варта даваць веры афіцыйнай версіі пра самахвольны захоп зямлі? Журналіст Вадзім Сяховіч, які лічыцца знаўцам арэнднага бізнесу, не выключае і іншых версіяў.
Одна версия передел, собственно, сейчас очень активно. На рынке торговой недвижимости появляется очень много игроков дополнительных. Арамик Авиан, Саркисов, турки, арабы. Еще одна из версий разборки по земле. Это отголоски дела Домашкевича. Борьба за хорошие куски земли, которая велась между Павловым и Домашкевичем. И как бы господин Шыгалаў был в любом случае в нее втянут.
Адмыслоўцы мяркуюць, трэба ўлічваць і банкаўскую версію. Паводле яе, спадар Шыгалаў стаў сузатнавальнікам новага банку «Еўрапейскі», які ўвайшоў у канфлікт з некаторымі традыцыйнымі гульцамі на гэтым рынку. Яўген Шыгалаў адзначыўся і ў грамадскім жыцці. Ён уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое спрабуе аб'яднаць прыхільнікаў палітыкі Александра Лукашэнкі. Вядома таксама, што з ініцыятывы Міхаіла Паўлава, які ўзначальвае беларускую тэнісную асацыяцыю, Яўген Шыгалаў быў абраны намеснікам старшыні.
Алег Груздзіловіч, у Беларусі і раней затрымлівалі буйных бізнэсоўцаў, і ім нярэдка ўдавалася пазбегнуць суду. Гэтак пабыў некалькі месяцаў за кратамі і з'ехаў у Расію пасля вызвалення вядомы бізнэсмен Віктар Лагвінец, які валодаў фірмамі ў складзе «Конта Груп». У Польшы знаходзіцца гаспадар адной з найбуйнейшых у сярэдзіне 90-х гадоў фірмы «Пушэ» Александр Пупейка. У травні 2007-го уладальніка фірми «Трайпл» Юрія Чижа затримлювали поводлі гучної справи екс-старшині «Білнафтахіму» Олександра Боровського, а потім визволили і зняли з його усі подозрінні. А як передавав Олег Розділович, керівник гандльового дому Жданович увахоїсь у ініціативну групу по створенні громадського об'єднання «Біла Русь». А 17 травня міркується провести перший з'їзд «Білої Русі». На його з'їдуться по 60 чальцов об'єднання з кожної області і 80 адмінську. Кількість сябров громадського об'єднання «Білої Русь» складає тепер каля 75 тисяч чоловік. Про це повідомив намісник старшині об'єднання Олександр Шацько. У «Білої Русі» активно записують державних службовців по всій Білорусі. Я нагадаю, що установчий з'їзд «Білої Русі» був проведений у листопаді минулого року. Об'єднання означали у міністра едукації Олександр Радьков. Поводле статуту організації, «Білая Русь» буде сприяти побудові моцної квітніючої Білорусі. Що відують жихари Могильова про громадське об'єднання «Білая Русь» і ті хотіли б уступити у його? А питання на вулицях Могильова.
Я только слышал, что ее организовали, и вроде туда уже депутатов записалось 40%. Ну а чем она занимается конкретно, пока не слышал.
Если бы вам пропоновали вступить в эту организацию, вы поступили?
Да я вообще с таким политическим делом дальше не склонен. Я не интересуюсь политикой. Ну, мне эти общественные организации как-то до лампочки, честно говоря.
Не, не чула. Ну и что вы мне скажете про нее?
Насколько я разумею, громадское объединение кое-что збирається підтримувати політику нашого президента. От.
Ну, я взагалі не зовсім согласна з політикою, яка проводиться, тому я її не підтримую.
Наслышана. Ну, наверное, займається уже по названню Білорусі, а, судя по всему, именно істоки білоруські защищает, і, судя по всему, і язик, і культуру. Самое главное, наверное, это.
А ви вступили в таку організацію?
Не знаю. Может быть,
слышала Білая Русь. Ну, що це Білая Русь? Ведь жизнь-то очень-то ерундовская. Надоело все.
Что вы ведаете про громадское объединение «Белая Русь» и те хотели поступить у его? А питание на улицах Могилева. А зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Сьогодні з тюрми на Кристіна на волю виходять арештованые на 15 суток за удел у святкованні Дня Волі 25 соковика. На 5 годин ранее за вызначенный термин вызволили с тюрьмы на Кристина лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича. Один из лидеров пустельников заявил про смерть сектантки из Беларуси про сголодный пост у Печоры у Пензенской области. Улады в области проверяют эту информацию. Затриманого керовника гандлевого дому Ждановича Евгена Шигалова подозрают у незаконном заволодании землей. У Министерства внутренних справ не выключают инших затриманий у этой справе. Летась Беларусь гандлявала зброя з 50 державами, говорится у справаздачі Міністерства замежних справ у Беларусі. Незалежні експерти оцінюють летошній об'єм білоруського військового експорту у 300 мільйонів доларів. Створається ще один так званий європейський спіс опозиційних потенційних кандидатів у депутати Палати представників, окрім спісу ад об'єднаних демократичних сілів. У нахолях Радио Свобода. Один из лидеров пустыльников заявил про смерть сектантки из Беларуси про голодный пост у Печоры у Пензенской области. Улады в области проверяют эту информацию. Про то, что у Печоры от листопада 2007-го померли две сектантки, заявил теперешний лидер пустыльников Виталь Недогон.
Один человек умер от,
от рака.
Рак. Это онкологически больная. Это у нас Тамара из Благовещенска. А вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Лидер пустельников Виталь Недогон. Далі с подробязностями Вячеслав Кулик.
Версію про магчиму смерть білоруської жанчини у сім'ях білоруських пустельників цілком не обвергають. Галина Соколова з Жабінковського району запевнює, що в Печору могли залишитися її знайомі.
Марійка Ярошевич от із Кам'янця, Лена з Бреста не повинні вийти, тому що дуже вони набожні. У них сила волі є, віри во всьому цьому. Не треба ноги їм мити і воду пити.
Не обвергаюсь розмовця і звістки про голодний пост. Спосилається навіть, наприклад, сестри Віри, яка не поспіла трапити до пустельника у Печору, але виконує їхні потребування.
От вони просто від істощення от цього умерли. Во-первых, у них же вітамінів таких нету, але от наші, я смотрю, почали після 10 днів все же приймати вже всю пищу. Їдять вони все, тільки іменно своє, домашнє. Вони з магазину нічого не беруть.
Про згаданую Марию Ярошевич з Кам'янця покуль не удалося нічого довідатися. Нешмет повідомив і жихар Бірасця Валери. Його прозвище йон просив не називати.
меня жена там тоже. И кто из белорусов это умер, пока не владею такой информацией. В милицию туда, в это Бекова звоню, там они конкретно ничего не хотят говорить.
Окромя як на милицантов, крыдо господар Валеры и на религию.
Ну это воздействие на мозги. Каким образом, я, конечно, не знаю, но это не может нормальный человек вот так все бросать.
Гаварыў жыхар Берасця Валеры, лёс жонкі якога застаецца на сёння невядомым. Са словаў мужа, Святлана далучылася да пустэльнікаў у Пензе яшчэ ў 2006 годзе. У лістападзе 2007-га 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў загадзе абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Яны вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі, на іх думку, павінен надайсці канец свету. 24 пустэльнікі, у тым ліку чацвёра дзяцей, пакінулі пячору ў канцы сакавіка. На пачатку красавіка. Да сёння яны жывуць дзвюма групамі ў вёсцы Нікольская. Яшчэ 11 чалавек застаюцца пад зямлёй. Вось што сказаў у свабодзе прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў.
Мы считаем, что факт смерти должен быть доказан юридически, что возможно только при полном выходе из пещеры людей и обследовании ее следственными органами. Поэтому на сегодняшний день заявление Метагона расценивается всего лишь как свидетельство, которое пока не имеет доказательной базы. Мы считаем, что это заявление, оно целиком на совести господина Метагона.
Прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў. А паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Владзіміра Навумава, у міністэрстве няма афіцыйнай пацверджанай інфармацыі пра гібель беларускай пустэльніцы ў пячору Пензенскай вобласці.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуя всем удельникам и запрошая своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у канцы красавіка разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Летась Беларусь гантавала зброі з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Справаздачу МЗС аб палітыцы экспартнага кантролю, экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі ў 2007 годзе вывучаў Валер Каліноўскі.
Міністэрства замежнай справаў Беларусі рыхтуе справаздачы пра экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі з 2002 году. Спачатку яны змяшчалі спісы краін, у якія прадавалася беларуская зброя, і табліцы з пералікам ды колькасцю прададзеных узбраенняў. Цяпер у справаздачы паведамляецца толькі, што Беларусь гандлявала узбраеннямі з 50 дзяржавамі свету, што экспартэрамі былі 82 беларускія фірмы і арганізацыі. Летась з'явілася 8 новых фірм-экспартэраў. За год было аформлена 250 ліцэнзій на ўвоз і вываз узбраенняў. Права на экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі, якія належаць дзяржаве, у тым ліку вайсковым часткам, перададзена тром кампаніям: Белспецзнештэхніка, Белзнешпрамсэрвіс і Белтэхэкспарт. Паводле інфармацыі, раней апублікаванай даследчай групай Кангрэсу ЗША, за 98-2001 гады Беларусь прадала зброі на 1 мільярд даляраў і займала паводле гэтага паказчыка 11 месца ў свеце. Тры гады таму Беларусь уваходзіла ў дваццатку найбольш актыўных прадаўцоў зброі ў свеце. Афіцыйна быў пацверджаны продаж беларускай зброі ў Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду ды іншыя краіны. Вёўся гандаль самалётамі, гелікоптэрамі, бронетранспарцёрамі, танкамі ды іншай тэхнікай. Цяпер структура беларускага экспарту змянілася. Па-першае, запасы цяжкой тэхнікі савецкай вытворчасці скончыліся, а па-другое, у свеце вырас попыт на іншыя тавары і паслугі вайсковага прызначэння, кажа вайсковы эксперт Александр Алесін.
Специализация Беларуси на мировом рынке вооружений заключается в поставке систем управления автоматизированных противовоздушной обороной, авиации, наведения танкового вооружения, авиационного вооружения и так далее. Плюс сейчас уже говорят о радарах.
Поводле спадара Алесіна, апрача гэтага, Беларусь актыўна займаецца мадэрнізацыяй вайсковай тэхнікі, прадае тэхналогіі падвойнага прызначэння. Аляксандр Алесін ацаніў аб'ём беларускага вайсковага экспарту за мінулы год у 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Летась Беларусь падпісала некалькі вайскова-тэхнічных кантрактаў з Венесуэлай на агульную суму ў мільярд даляраў. Гэтыя кантракты дазволяць загрузіць беларускі вайскова-прамысловы комплекс яшчэ на некалькі гадоў. Беларускі бок будзе пастаўляць у Венесуэлу сродкі супрацьпаветранай абароны, аўтаматызаванага кіравання войскамі, электроннай барацьбы.
Валер Каліноўскі пра беларускі вайсковы экспарт. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод прэтэндэнтаў кандыдатаў дэпутаты ў еўрапейскім спісе срэбны прызёр алімпійскіх гульняў 1980 году, шматразовы чэмпіён свету і Еўропы ў грэка-рымскай барацьбе Ігар Каныгін. Таму працягвае Владзімір Глот.
Мікола Статкевіч паведаміў, у еўрапейскі спіс пакуль уключаныя прадстаўнікі 4 абласцей. На пытанне, навошта гэта спатрэбілася, калі ўжо існуе спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, спадар Статкевіч адказвае.
Мы заявлялі умову, каб гэта дарэчы ў адпаведнасці з пагадненнем аб утварэнні АДС. Адзін спіс быў на еўрапейскай платформе. У сувязі з тым, што нашы неаднаразовыя заклікі не былі пачуты і праігнараваны, то мы тады пачалі заяўляць, што калі не будзе, бо мы лічым выключна важным, каб беларуская выбаршчыка была падчас гэтай кампаніі данесена еўрапейская альтэрнатыва. І у сувязі з тым, што АДС, кіраўніцтва АДС адмаўляюцца пайсці на гэта, то значыць будзе еўрапейскі спіс.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька з гэтым не пагаджаецца.
Адзіны спіс 110 чалавек, 30 чалавек прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю. Недзе 26-27 прадстаўляюць беларускі народны фронт. Каля 10 чалавек прадстаўляюць беларускую хрысціянскую дэмакратыю Северінца, Малады фронт, Навасяда і некалькі незалежнікаў. Гэта ўсё правацэнтрыйскія сілы і з ярка выражаным вектарам на Еўропу. Гэта большасць каля 70 чалавек з адзінага спіса. Гэта факт. Гэта рэальныя канкрэтныя людзі з пэўнымі перакананнямі і поглядамі. І калі нехта хацеў яго ўзмацніць, вот, еўрапейскасць гэтага спіса, то трэба было яшчэ да яго далучыцца. Тады было не каля 70 чалавек, а было б значна больш.
Палітолог Юраш Чавусаў каментуе сітуацыю.
На мой погляд, стварэнне такога особного спису для некой іншай коалиции это подрыв адзінства демократичных сил перед гэтыми выборами. Позитивно до этого ставится тяжко. Широкавич не бачу в этом никаких плюсов, акрамя выхавання палітычнага аўтарытэта спадара Статкевіча і ягоных палітычных структур. Але з іншага боку, вялікай беды ад стварэння гэтага асобнага спісу таксама не будзе.
З палітолагам Юрасём Чавусавым гутарыў Уладзімір Глот. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рада Еўразвязу яшчэ на адзін год падоўжыла візавыя санкцыі адносна некаторых чыноўнікаў у Беларусі. У спісе знаходзіцца Александр Лукашэнка і шэраг ягоных падначаленых, адказных за парушэнне правоў чалавека ў краіне. Каментар слухача.
До чаго дакацілася ўлада? Ёй прабілі санкцыі, як кляймо, не мае гонару. Але навошта ёй ехаць на Канары ці Карлавы Лары? За грошы добра аддыхне на Мінскім моры, а бацьку ў Венесуэлі на Боінгу даляціць. На дазаправку грошы ёсць, адсягнуў старых і знямоглых. А казулі хай глытае турэмны паёк.
У Беларусі шэраг палітычных актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку за вызваленне Александра Казуліна. Выказванне слухача.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Казулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке. Я вам скажу, Геббельс просто отдыхает.
Выказывание комментует один из удельников голодовки, былый адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич.
Мне радостно чуть, что аматоры Геббельса, значит, все ж таки чуют про то, что идея обороны Александра Казулина и инших демократичных активистов. Что тычется неких директив, то это, конечно, плетки и просто несерьезно. Люди сами выбирают такую форму супротиву. Бо коли правовые аргументы Украине немогчимо довести до суда и инших правоохранительных органов, то нам приходится, и мне вот, как былому адвокату, доводить всю ганебность судово-правовой системы менавито таким шляхом. Мы дякуем Радио Свободе, что она дает информацию про эту мужную эстафету, бо это мацуется наша солидарность.
Шановна Свобода, як удельник Молодого фронту, я хочу выказать свои щире спочивання Касі Соловйовой. На жаль, по працовных справах я не смог присутничать на суде. Кася, тримайся, мы переможем. Такое смс-поведомление мы отримали с нагоды суду над активисткой Молодого фронту с Полоцку Касі Соловйовой. Ее виноватить у деятельности адмя незарегистрованной организации. Далее выказывание про становище с правами и свободами громадян у Беларуси.
Виктор Бутой из Минска. Власти с их представителями и подчиненными с каждым годом чем меньше обращают внимание на имеющиеся конституционные права и свободы. Любые права власть отымает у любого гражданина в любой день и в любое время. Восстановление прав и реабилитация незаконно осужденных пострадавших жертв не предусмотрено, что похожее на себе испытали жертвы во время сталинского геноцида, репрессий.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомленняў 8-02-93-91-22-24. Працягваем праграму.
Для роздуму, асабліва кіраўнікам, палітыкам, адраджэнцам. Станция «Зеленая». Отменена черговая электричка. Завязалась размова с группой молоди. Студенты третьего курса Минского педагогического университета имя Танка. На одно из моих питаний. 25 соковика. Белорусцы святковали 90-годі якой гістарычнай падзеі? З шасці студэнтаў толькі адзін хлопец неўпэўнена сказаў: «Началась, видимо, Первая мировая вайна». Вось так.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык. На чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля навінаў паштовая скрынка 111.